kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabera shema arkafune da wato ta fi dagge fatota sagale america bakka jirtan maratti baga nagata tane sagale na america zagantan afan oromo radio ni da television din akasuma si tora media hawasa tin magala washington dc ra kan isini da barsu qoppi guya harra jimata ha gayya huda ja barakum la mafi diddami afur akala kobsa ethiopia timmo agayya kudan barakum la mafi huda ja qabate diyate jira galgala kana kan isin ke summe su an bafka dum rodati Kopi Kenya galgala kana keessatti waa'ee ajjeechaa godina Arsii ba'aa keessatti raawwate sababa gatii dabaluutiin walqabate naannoo kibba Itoophiyaa keessatti namootan hedduun hidhamuu isaanii dhimma sharafa maallaqaa biyya alaatii fi kaan Itoophiyaa irratti mariin taasifamuu isaa akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan arkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera kan dursu oduudha gara mitikuu fi qaaduutti wajjiniin darbina.
Naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Asako keessatti kibxata darbe haleellaa hidhattoonni bananiin namoonni nagaa sadii ajjeefamu namoonni ijaan argine jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Warra ajjeefamaniin alattis namoonni sadii madaa'uu fi qabeenya irratti miidhaan dhaqqabu akkasumas saamichi taasifamus dubbataniiru. Namoonni miidhaan nurra ga'eera jedhan kun haleellaa kana hidhattoota shanetu nurratti raawwate jedhanii sababa kanaanis namoonni abbaa warraa hanga 400 qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru jedhaniiru. Haleellaa godina Arsii aanaa Asakoo ganda xiyyootti gaafa hagayya 7 bara 2016 hidhattootaan raawwatame jedhame kana hidhattoota warra kamii akka ta'e sagaleen Ameerikaa addaan waan baafateeru hin qabu. Kan namoonni miidhaan nurra ga'eera jedhanii himatan waraana shaneetu nurratti raawwate jedhaniif waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf yaaliin nuti taasifne nuuf milkoofne. Erga haleellaan kun raawwatameen booda humnoonni poolisii Oromiyaa naannicha seensifamu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Haleellaa hidhattootaan jiraattota irratti raawwatame jedhame kana qulqulleeffachuuf hoogganaa biiroo kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa bilbila harkaa isaanii irratti bilbilaan naaf hin kaasne jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Bulchiinsa kibba Itoophiyaatti daldaltoota gatii seeraan alaa dabalaniiru jedhan irratti tarkaanfii fudhachuu isaa biiroon daldalaa naannichaa beeksisee jira. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Mootummaan Itoophiyaa imaammata sharafa maallaqa biyya alaa gabaa gidduu galeessa godhate hojiirra oolchuu isaa hordofee bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaatti daldaltoota gatii seeraan ala dabalan 297 hidhuu fi manneen daldalaa 3,300 ol saamsuu isaa biiroon daldala naannichaa beeksise. Fayyadamtoonni mogama isaaniin suuqiiwwan saamsamaniiran jedhaman keessaa dabalatee daldaltoonni meeshaalee keessaa baasuun dhoksaa jiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Daldaltoonnis gama isaaniin imaammata hojiirra oolchame waliin daldaltoota hidhuunii fi dhaabbilee daldalaa saamsuun seera qabeessa miti jechuun komisaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Biiroo daldalaa bulchiinsa kibba Itoophiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Gelleeboon magaalota akka Walaayittaa Sooddoo, Diilaa, Arbaa Minci, Saawulaa fi Jiinkaa keessatti daldaltoota gatii seera malee fayyadamtoota irratti dabalan irratti tarkaanfiin kun fudhatamu ibsaniiru. Yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddootti barsiisaa ikoonomiksii kan ta'an Afaworqii Biraanuu haaromsa imaammataa gama mootummaan taasifame hordofe daballiin gatii jiraachuu himanii kun garuu waan fudhatama hin qabnedha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Fooyya'iinsi imaammata diinagdee mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana baase miidhaan isaa akka hin baay'anne mootummaan akka to'annoo cimaa taasisuu qabu ogeessonni gaafatanii jiru. Akkaataan sharafa maallaqaa gabaatiin murtaa'uu qabaa jechuudhaan murtoo mootummaan Itoophiyaa dabarse irratti marii guyyaa har'aa hagayya 10/2016 manni maree waldaa daldaltoota magaala Finfinnee qopheesse irratti kan hirmaatan ogeessonni diinagdeetii fi maallaqaa yaada kennaniin murtoonni seera sharafa alaa ba'uunsaa miidhaa akka qabuu fi faayidaas akka qabu himanii jiru. Akkuma kanaani baankiin biyyaalessaa qorannoo irratti hundaa'uudhaan akka keessa seenee tarkaanfii sirreessaa fudhachuu qabu hubachiisanii jiru. Marii kanarratti xinxala isaanii kan dhiyeessan ogeessonni dinagdeetii fi maallaqaa obbo Yirgaa Tasfaayee, obbo Geetaachoo Takle Maariyaamii fi obbo Isheetuu Faantaayee akka ta'anis beekameera. Baankii biyyaalessaa Itoophiyaa bakka bu'uunaan maricha irratti kan argaman obbo Ababaayyoo Dhufeera. Seericha akka barbaachisutti hojiirra oolchuudhaaf baankiin biyyaalessaa amma tokko akka keessa seenuu qabu ibsaniiru. Labsiin sharafa maallaqaatii fi fooyya'iinsa imaammata dinagdee mootummaan Itoophiyaa baase yaadaawwan deeggarsaatii fi mormii adda addaa kaasaa jiraachuu isaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasa VOA'dhaaf ergeen beeksisee jira. Yommuu gara oduu biyya alaatti darbinu immoo paarlaamaan biyya Naajeeriyaa wixinee labsii mormii irratti kaase tokko kuffisuu isaa beeksisee jira. Oduu kana mitikkuutu nutti mabal'inaan.
Wixineen labsichaa kufaa kan taasifame dhaaboliin mirgaa fi uummanni mootummaan tarkaanfii akka fudhatuuf eeyyama kennaafii kan jedhuun mormii bal'aan erga irratti dhiyaateen boodala. Mana maree Naayijeeriyaa isa gadaa aanaatti dubbii himaa kan ta'anii fi yaada ka'umsa wixineen labsichaa kanaa kan fidaniiran ta'a jedduun Abbaas roobii kaleessaa ibsa kennaniin wixineen labsii kanaa hojiirra akka hin oolleef dhiifamu isaa himaniiru. Abbaas ibsa isaanii keessatti wixineen labsichaa akka dhiisnuuf fedhii uummataa fi haala amma Naayijeeriyaan jirtu giddu galeessa godhachuunidha jedhaniiru. Wixineen labsii kanaa ji'a adoolessaa darbe kana gara paarlaamaa Naayijeeriyaatti kan dhiyaate yommuu ta'u osoo seera ta'e mirkanaa'erate lammiileen Naayijeeriyaa faaruu alaabaa biyyattii hin faarfanne hidhaa hanga waggaa 10 akkasumas kanneen hiriira seeraan alaa bahan kanneen daandii cufan adabbii cimaan akka isaan eeggatu tarreessa. Qeeqxonni dhaabolii mirgaa fi rogeeyyiiwwan labsichi aangawoonni mootummaa yaada namoota isaan morman ittiin ukkaamsuuf baasan jechuun qeeqarratti dhiyeessuu hordofe wixineen labsichaa seera ta'ee ba'uurraa akka hafu taasifameera.
Paarlaamaan biyya Taayilaandii Shiwaantaaraa Pe'oontaanaa ministeera muummee biyyattii taasisee filatee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Gaazaa keessatti waliigaltee waraana dhaabuu taasisuuf gidduu seentummaa Yuunaayitid Isteetsi, Masrii fi Kaataariin guyyoota 2 kamisa kaleessaa fi jimaata har'aa Doohaatti taa'amaa kan ture wal hubannaa irra ga'amuu kanneen maricha gaggeessaa jiran ibsan. Haaluma kanaanis waliigaltee waraana dhaabuu garee Hamaasii fi Israa'el gidduutti mallatteessuuf torbanoota dhufan keessatti Masriitti akka gaggeeffamus ibsa isaanii jimaata har'aan himaniiru. Biyyoonni 3 qaamolee wal waraana jiran gidduu seenanii jiran kun haala hojiirra oolmaa isaa fi wantoota waliigalticha irra taa'an bal'inaan guyyoota dhufan keessatti ibsuuf akka jiranis beeksisaniiru. Gareen Hamaas amma marii kanarratti kallattiin hin hirmaanne. Israa'el yaada wixinee Yuunaayitid Isteetsii fi deeggartoonni idil addunyaa kanaan dura kaa'an irratti yaada biraa ida'ee dhufeera jechuun qeeqa irratti dhiyeesseera. Gareen lamaanuu yaada pirezidaant Joo Baayden gaafa caamsaa 31 labsan irratti walii galaniirus jedhameera. Lammiileen Israa'el gama isaaniin mariin Doohaatti taa'amaa ture kun namoota gaafa onkoloolessa 7 garee Hamaasiin butamanii fudhatamaniiran 115 ammayyuu harka Hamaas jiran deebisuuf abdii isa dhumaa ta'a jechaatii jiru. Lammiilee biyya alaa fi Israa'el dabalatee namoota 240 Hamaasiin guyyaa sana ukkaanfamanii fudhatamaniiran keessaa tokko kan taate Keet Siigel abbaa warraa ishee waliin butamtee kan turte isheen amma kan gadhiifamteettu. Waliigalteen kun yoo taasifame abbaa warraa ishee lubbuun akka argattu abdii qabdi. Marii waraana dhaabuu amma Doohaatti taa'ameeru kun humni waraanaa Israa'el Beeruut keessatti hoogganaa Heezbollaa erga ajjeese 7 booda akkasumas hoogganaa damee siyaasaa Hamaas Ismaa'il Haniyee Iraan keessatti erga ajjeefameen boodadha. Maatiin firoottan isaanii garee Hamaasiin onkoloolessa 7 ukkaanfamanii fudhatamaniiran garuu turtii ji'oota 10 booda marii waraana dhaabuu kun walii galtee irra ga'amee firoottan isaanii deebi'anii arguuf ammayyuu abdiin eegaa jiru.
Ayyee hordoftoota keenyaa oduu keenyaa dursaa irratti mata duree irratti dogoggora teekniikaa raawwatamee fi dhiifama gaafachaa oduun keenya har'aa kanuma irratti dhuma gara gabaasaalee keenya itti aananuutti ceena. Nairobi keessatti restoraantiin haaraan baname qalbii hawwate jira qalbii warra namoottan restoraanticatti fayyadamu jechuudha sababni isaas nyaata isaatiin qofa miti roobootii fayyadama namoottan nama keessummeessanuuf gabdhimma kana irratti gabaasa Juma Majunga Nairobi irraa nu erge tujubee horaa akkattaa nutti qindeessitee jirti waliin hordofu
Bakka hojii xinnoo kutaa kaaba lixaa Naajeeriyaa Kaaduna keessatti argamutti dargaggeessi waggaa 24 Shamsaddiin Jibriilii fi hiriyoonni isaa diroonii yookiin xiyyaara nammalee dhukkuboota midhaan qotiisarra jiru addaan baasee beeksisuufi qorichaawwan farra elbiisa midhaanii raabsu itti kalaqu yookaan hojjetu. Qo'annoon sadarkaa biyyaalessaatti bara 2022 taasifame akka agarsiisutti qonnaan bultoonni Naajeeriyaa sababa dhukkubootaatii fi ilbiisotaatiin kan ka'e oomishni isaanii kan 580 ta'u jalaa miidhama. Dhaabbanni Shamsaddiiniin inni vooraa roobootikii jedhamee moggaafame hojii qotiinsaa kana gargaaruu irratti bobba'ee jira.
Waan kana hojjechuudhaaf waan naannoo keenya argannutti fayyadamna waan gatii guddaa itti hin baafne kun diroonii nuyi naannoo keenyatti hojjennedha xiyyeeffannaan keenya qonnarratti yeroon kun yeroo akkamitti dhukkuboota midhaan qonnaan bultootaa miidhan addaan baafnee beekuu qabnudha.
Diroonichi ooruu yookaan maasii irra marmaaree suuraa kaasa suuraawwan kaase sana immoo. Gara appilikeeshinii dhimmuma kanaaf qophaa'etti akka ergu dubbata Shamsaddiin isa booddee gareensaa odeeffannoo argate xiinxaluudhaan battalatti waan ta'uu qabu akka murteessu hima.
On that app, it will show you the symptom of that and the treatment that you should do for that farm.
Appii kanarratti mallattoo dhukkuba sanaa fi qoricha yookaan keemikaala akkamii akka fayyadamuu qabdu sitti agarsiisa. Keemikaalli sun kan margaa fi kan ilbiisaa ta'uu isaa addaan baasee sitti agarsiisa.
Bara 2024 keessa qofa oomishoonni jijinbilaa biyya Naajeeriyaa keessa jiranu dollara miiliyoonii 7 kan ta'u dhabanii jiru. Dursanii midhaan isaanii dhukkubaan qabamuu isaa baruu dadhabuun akka qonnaan bultoota akka isaa miidhaa jiru dubbata qonnaan bulaan Laawal Ibrahim Dambaashiyaa.
Diroonii dhukkuba oomishaa yookaan midhaan keenya addaan baasee nu beeksisu utuu arganne baay'ee nu gargaara. Akka qonnaan bulaatti dhukkuboota oomisha keenya miidhan jalqabarraa addaan baasnee baruu hin dandeenyu. Erga miidhaa geessanii booda kan barru dhugaa dubbachuudhaa fi akka meeshaan kun galmeessuu fi hojjetu arguun nuuf waan guddaadha.
Mootummaan Naajeeriyaa teknooloojii qotiinsaa guddisuudhaa fi shoora cimaa akka taphachuu danda'u dubbatu ogeeyyiin qotiinsaa. Isaan keessaa tokko Ezkiel Buluus Daakaati. Kutaa industirii nyaata biyyattii keessatti teknoolojiin dhukkuba oomishaa addaan baasee beeksisuu danda'u jiraachuun isaa daran barbaachisaa ta'uu isaa ibsee ga'ee mootummaan qabus dubbatee jira.
Qonna Naajeeriyaa guddisuudhaa fi kalaqoota hedduutu jira. Garuu yeroo amma akkaataa aangawoonni itti fudhatantu murteessa. Akka jarri fuulduratti dhiiban akkasumas. Akkaataa jarritti hojii kana jajjabeessan irratti hundaa'a.
Shamsaddiinii fi gareen isaa yoo mootummaadhaa fi dhaabbilee dhuunfaa irraa gargaarsa argatan kalaqa isaanii kana guutummaa biyyattii keessatti akka babal'isuu danda'anu abdii qabu.
Ayyee hordoftoota keenya ammas tartiiba sagantaa irratti dogoggora teekniikaa raawwatee fi dhiifamas hin gaafanna kanaa olitti kan dhaggeeffattan qophii torbanii qophii labataati. Amma immoo qophii keenya itti aanutti ceena innis qophii torbanii Ameerikaanaadha. Bara 2030 asii United States keessatti lakkoofsi baay'ina namoomaa ni taasifama. Lammiiwwan Ameerikaa hundeen abbootii isaanii gara giddugaleessa bahaa fi kaba Afrika irrad uvani ramadi ummata kana ofisani mena jedamuni of kesa kabu odu gabastoni vi odu gabastoni VOA genia daloti gara ganda little arab jedamu sa California kesatti argamutti demudani gabasa qopesi takabdi akattanutti senidiata
California ganda little arabia yokan arabia tiqo jedam kan ganda NHM kesa qabsaun mirga ramaddi ba ina lakobsa ummata hara kan mina jedam lamiwon america kanen maddisani giddu gale sabahaf africa ka barata anif akajiratuf kurna sadif falmaturan lammi america hiddid ala tafalistin aya shada formi federal ra ergamurate akadit enyumako adde of basun hawasa america kesa akanimul annetti natti dagisise jedu
I always didn't feel like I fit in the white box.
Yeromar toro worra adikeesatti akkanin ramadam netunatti dagama. Kanaf mallatto kabron tuqa yokan Asia yokan mo wa addabra umarratti am akkalami faris init ilalamum yokan arabataun rakkon qaf jedan. Minan gosota addada soddomo ofkeesa qabajedu qindesan manamare lamumma kan lamiwan America hidda dalata araba Amin Nash.
It includes Iran, Iraq,
Iran, Iraq, Saudi Arabia, Odol Araba fi hanga Palestinit yoto Afrika ke sammo Masri fi hanga Kab Afrika Tunisia, Algeria, Libya qabe hanga Morocco tof ke sakab
Nash akajet anitti yero heddu akanamoni adaduman it ofilalan ratunda fakenyaf Tora kana jechun mina keesat kan hammataman warren Israel yero heddu akka adituf beksisu sababinsas hidda dalatasani Europa gama bahat of ramadu warri armani garu ramaddi sahara keesat ramadamu qabajedin amana sababinsas yero heddu giddu gale sabaharra gara United States itti wangudananif jecha jedan director olana kan manamare lamumma lambiwan America hidda dalata araba Rashad Aldabaha akajedanit Ramadin lakobsa ummata haran lambiwon America iddelata araba fedisani akagarit gudaf
having our own separate community means that we can have numbers we can
have hawasa addamata kenya qabachu jechuni lakobsa qabachu dandeñ data qabachu dandeñ namun giddu gale sabahafi kaaba africa meq hawasa kenya kesa kajiratan nibekna nuif kamana mari lamumma kallemi won america hidde dalata arabat yero namunni sagale akakennanif dadammaksin yero mission congressi kenya walin hasofnu data qabna hitimu dandeñ Misensa kongressi Kenyatin namota baye ana Kenya ke sejiratan kan hammana baye tankam nuti hawasa gudda wantanef fedi Kenya agge fachu qabdu tinjen
addaba kajadanit jijiramich misensi hawasicha daldala wanta tiqo banachu flika kagafatan itta mirgana marawata mu hordofu akkasumas immoti egum safaya misensota minarat iba inni qabu hubachu salpata sisuf gargara jedan namonni heddun kan ganda NIM yokan little arabia jedamu ke sejran jijira micha gamachu simatu lamin america hiddi dalata libanan toni hakim garu insimatan nyata ada worra libanan bitachuf gara mana nyata tokkot goran jijiramni kun ofitta machur addadumma fida jedu
And what you want people to start thinking in terms of I'm an American I'm here
Ubumatti wanati barbad namoni anilami americat asinjira jetani yadu akajal qaban barbad bakkan radu fetti devi uin barbadu sababi nisas isa bodatti isennu fe amma hawi guddalan e ganjira hawi guddan e gujechun anaf america ke sejirachun qama adalami americate ofiko akalami americat ofilaluda
ramaddi haran minajed lakobsa bayina ummata barakumala mafsoduma kan united states yerogege fam ojira ola jera gabasi genia dulot little arabia gand enheim california ra ergite
Aye, ordotota Kenya amma gara qopi Kenya isa saganta Kenya sesele jal qabaratis ni kafne wae restoranti magala Kenya Nairobi ke satti jiru isa kesumme sutun afi roboti fayada mutdebina gaba sagana kuma selasinitime kani qopese juma majangati kani sinidi esumo tujube horati kana tane sinidi atati walina cagasu
Nairobi ganda klele swat kan argamu robot cafe kan jedamutti yeron yero laqana ture kesum mesitu adda embaratham ni tokko gammachu namattum tejirti
Nadian
kesum mesota roboti sadi tajajila kennamu fo yesuf aske sattamata man kesati kun gamfa afrika kesat kajal qabati John Kariuki manager robot cafe ti
you assign them duties in the morning like normal waiters
ganama akuma kesum mesitota edile oji kaninaf robotin tokko minjala isakamin bira akademu akkasuma si achittis malgochuna karrae gamu ittimna sababni saasi fakkenya fi tajajila kennurra wanderbe ojjatu faruugu yaadalota farfatu fakkenya fi maamilli tokko kesum mesu dufe achumani guyaadalota kabaja hajennu kekike ergajir wajin cds kesum mesota isabode jiranu walini faru guyaadalota si farfata
industry tajajila nyaata kesat technology roboti gargaramun haramiti united states china af bakabrot mannenyaata kesum mesitota roboti qaban banamaniru garu yadisa afrika da farada batide lamadura nairobi tergabaname qabe akkatan kesum masimacho jettota robot cafe gari akature kanibsan maamilli kanakabru qabito laqalanyachuf mati sawolin gamasdaqe
I was happy to show my kids this you know in Africa in your own backyard so yeah
yoleko kana Africa ke satti mana kenya dubatti itagarsisu koti gamadera foyayin sangato ko kawarbachi sun yargita garu robotawan akamin nya tafudani sitajajilu akadufan argun dugumatti gareda yerotanu nanufu namawalini daran akakunnamani argun barbada garu tarkan finjer kababa ye gareda
Akkaragaan mootummaa agarsiisutti industiriin keessummeessitoota madda hojii guddaa Keeniyaa keessaa tokko damee kana keessatti roobootiin hojiirra ooluu isaatiin namoonni maashiniidhaan hojiirra ari'amu sodaa jedhu dhaqqabsiise haa ta'u malee ogeeyyiin industirichaa kan akka Edith Ojuwang akka jedhanitti teeknoloojiin kun gahumsaaf qulqullina tajaajilaa fooyyessuuf akka meeshaatti qofaa waan tajaajiluuf sababni sodaachisaan hin jiru jedhu.
I really don't think it can face off the entire human labor but it will be incorporated
ugumat humna nama kenya gotummat wan abamsi sunatin fakkatu akuma technology wan kabro kana durature ofitni hamatama kanaf humna nama fo yesuf itgargaram nerra walinis ojjenerra jedan gorsi ojwang kenan mannem barnota kenya lenji technology sirna barnota kesumma simachu kansani keset ha machudan jijjira majruf qopaw qabu jedu
if we keep training people the traditional way and by the time they are released in the industry technology has already gone
namota kara adatin lenjisu yottifufne yero isan gar industry chatte makaman technology ndranu sadarka tok olka era kanaf isanif sodachi sata ittibarufis rakisata jedan ogeyina kajedanit barri manneen nyaataa maashiniidhaan gargaaramuun hojjetan afrikaa keessatti ka jalqabe yoo ta'u namoonni nyaata nyaatan muuxannoo nyaata isaanii keessatti roobootiin caalaatti akka hirmaatu eeguu qabu jedha gabaasaa jumaa maajaangaa naayiroobiirraa erge.
Ayyee kun sagalee ameerikaati kan hordofaa jirtanu amma immoo gara filannoo yuunaayitid isteetsitti darbina godaantonni filannoo yuunaayitid isteets dhufuurratti kamiin irrattiyyuu hirmaachuu danda'u gaaffii jedhu ka'aa jira deebiin isaaniis eeyyee kan jedhuudha garuu haala lammummaa biyya kanaa eega argatanii booda ta'uu qaba ibsituun Aliini Baaroonsi qopheessite kanattaan isinii dhiyaata Tigisti Gammeeti kan harkaa qabdu.
Godaantonni lammiilee yuunaayitid isteets hin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an. Warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo yuunaayitid isteets hunduma irratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an. Lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u giriin kaardii jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegamu. Namni tokko green kaardii karaa ispoonsarii maatii, hojii, haala baqataa yookaan immoo kolgaltummaadhaa fi kanneen birootiin argachuu danda'a. Yeroo baay'ee godaantonni erga green kaardii argatanii fi oggaa shan United States keessaa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha. Namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii Ameerikaa fuudhuu yookaan hirmuudhaan Ameerikaa dhufan garuu oggaa sadii qofa eegan. Lammii Ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu, iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiheessuu, gaafidhaa fi deebii, qormaata Ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu sirna naachuraalaayizeeshinii irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalata. Walumaa galatti gareewwan murtaa'an akka hojjettoota waraanaa, haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu. Dhirsii hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenyaa bira darbanii yeroo Ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeran ala sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa. Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa, aadaa, duudhaa, ogbarruu, aartii, muuziqaa, barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii waan har'aa fi qopheesse kanumaan raawwata. Hordoftoota keenyaa qophii keenyaa guuxataatii fi amma jimaataatiin darbuu alattis sanbataa fi dilbata karaa raadiyooniitiin saatalaayitiidhaan qophii filannoo muuziqaa dabalatee qophiilee adda addaa isinii dabarsina. Namoonni carraa qabdan hordofuu hin dagatina karaa saatalaayitiitiin jechuudha. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa voa.afaanoromoo.com jedhaatti nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksiitii fi inistoogiraamiitiin nu quunnamuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenyaa har'aa Tigisti Gammeeti. Karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo sagantaa kanas kan isin qaqqabsiisaa jirtu iseedhuma Tigisti Gammeeti. Pirodiyuusaraan keenya Nugusuu Taammireeti. Gulaaltuun viidiyoo har'aa immoo Beetuu Ayyuubi. Ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa. Kan isin keessummeessaa ture immoo Anbaf Qaaduu Moroodaa. Waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenyaa idilee wixataatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.